Washington, Inila VOA.
Dalam siaran setengah jam ke depan, simak dua laporan internasional. Perhatian kalangan pakar astronomi tertuju pada komet yang melintas dekat Mars. Dan ratusan ribu warga Suriah mengungsi ke Turki, menghindari serangan militan ISIS. Dari Jakarta, kami sampaikan harapan anggota DPR dan pengamat terhadap kabinet yang akan disusun Jokowi. Sedangkan dalam segmen Bincang-Bincang pagi ini, kami akan membahas James Risen, wartawan yang diancam hukuman penjara karena menolak memberitahu sumber berita operasi rahasia CIA untuk menipu pemerintah Iran. Selamat pagi, pendengar. Apa kabar? Senang sekali VOA Washington kembali menemui Anda awal pekan ini, Senin 20 Oktober 2014. Pagi ini di Studio 17 Gedung VOA di Washington DC, Anda bersama saya Karlina Amkas, juga produser Erna Wiyasih dan teknisi Dave Magnus. Dari ibu kota Amerika, kami menemani Anda memulai aktivitas awal pekan ini dengan beragam sajian khas VOA Washington. Kami awali dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Eva Mazrieva.
LSM Bantuan Internasional Oxfam menyerukan kepada para menteri luar negeri Uni Eropa untuk melakukan lebih banyak hal guna melawan Ebola, penyakit yang digambarkan Oxfam sebagai bencana kemanusiaan nyata bagi generasi kini. Kepala Oxfam Mark Goldring menyerukan agar lebih banyak tentara, staf medis dan dana dikirim ke Sierra Leone, Guinea dan Liberia, tiga negara di Afrika Barat yang terkena dampak paling parah. Goldring mengatakan negara-negara di dunia gagal membuat komitmen untuk melawan Ebola yang telah menimbulkan begitu banyak korban. Presiden Liberia Ellen Johnson Sirleaf dalam sebuah surat terbuka kepada BBC hari Minggu mengatakan perang melawan Ebola adalah salah satu perang di mana seluruh dunia berkewajiban melakukannya. Sirleaf mengatakan merupakan tugas seluruh warga dunia untuk menyampaikan pesan bahwa mereka tidak akan membiarkan jutaan warga Afrika Barat berjuang sendirian. Ketua Eksekutif Hong Kong Leung Chin Ying menuduh pasukan asing terlibat dalam demonstrasi pro-demokrasi di wilayah Tiongkok itu. Dalam wawancara televisi Minggu malam, Leung Chin Ying mengatakan demonstrasinya sudah berlangsung beberapa minggu ini tidak murni merupakan gerakan dari dalam negeri. Namun ia menolak menyebut negara atau kelompok asing mana yang dinilainya berada di balik demonstrasi besar itu. Pernyataannya mengulangi komentar baru-baru ini di media yang dikelola pemerintah Tiongkok yang menuduh Amerika dan negara-negara barat memanipulasi demonstrasi tersebut. Human Rights Watch mengatakan Kuwait telah mencabut kewarganegaraan 33 orang tahun ini, termasuk sedikitnya 3 pengecam pemerintah. Kelompok HAM yang berkantor di New York itu mengatakan Kuwait mengumumkan pencabutan kewarganegaraan 18 orang tanggal 29 September lalu. Human Rights Watch hari Minggu menyerukan kepada pemerintah Kuwait untuk memastikan agar orang-orang yang kehilangan kewarganegaraan itu berhak naik banding ke sebuah badan independen. Dalam beberapa hal, pencabutan kewarganegaraan itu dilakukan oleh keputusan kabinet dan bukan berdasarkan perintah pengadilan. Seorang marinir Amerika diduga terlibat dalam pembunuhan brutal seorang perempuan di sebuah hotel murah di Olongapo, Filipina sepekan lalu. Pihak berwenang Amerika kini bekerja sama dengan polisi Filipina untuk melakukan penyelidikan dan memerintahkan agar kapal USS Peleliu tetap berlabuh di Subic Bay Freeport yang terletak sekitar 80 km dari Manila Barat Daya hingga penyelidikan selesai. Marinir Amerika yang diidentifikasi sebagai Joseph Scott Pemberton itu diduga terlibat pembunuhan Jennifer Laut, seorang transgender berusia 26 tahun yang juga dikenal sebagai Jeffrey. Pemberton adalah satu dari ribuan personel militer Amerika dan Filipina yang sedang melakukan latihan militer bersama sejak awal bulan Oktober lalu.
Selamat pagi pendengar, selepas sari berita, sesaat lagi kami akan menyajikan beragam laporan, antara lain dua laporan internasional. Dari Washington kami sajikan alasan perhatian kalangan astronom pada komet Siding Spring yang melintas dekat planet Mars. Tetapi mereka berharap komet itu akan cukup dekat. Dalam laporan lain kami sajikan krisis pengungsi Suriah di Turki akibat serangan militan ISIS. Sedangkan liputan Indonesia pagi ini kami sajikan dari Jakarta mengenai harapan anggota DPR dan pengamat terhadap kabinet yang akan disusun Jokowi yang beberapa jam lagi akan dilantik menjadi presiden.
Harus terlibat dengan benar dan baik supaya pemerintah ini berjalan lebih baik.
Laporan khas VOA Washington Amerika Kini pagi ini memaparkan kekurangan air akibat musim kering yang dihadapi negara bagian California. Dan bincang-bincang pagi ini memaparkan James Risen, wartawan investigasi yang diancam hukuman penjara karena menolak memberitahu sumber berita operasi rahasia CIA untuk menipu pemerintah Iran. Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan keuangan selengkapnya disampaikan Bona Pintu Batu.
Saham National Commercial Bank atau NCB mulai dijual hari Minggu di Arab Saudi, sebuah penawaran umum saham perdana terbesar di negara itu. Dengan nilai 6 miliar dolar, penjualan saham itu juga merupakan salah satu PSP atau IPO yang terbesar di dunia tahun ini. PSP ini mendapat tantangan dari tokoh pimpinan agama Arab Saudi dan dilakukan menyusul sesi perdagangan saham yang suram seminggu terakhir di negara-negara Teluk. NCB, bank terakhir dari ke-12 bank Arab Saudi yang go public, menawarkan seperempat sahamnya yang seluruhnya berjumlah 2 miliar saham, terdiri dari 300 juta saham untuk umum dan 200 juta saham dialokasikan bagi badan pensiun negara. Penawaran ini akan bernilai 6 miliar dolar jika ke-500 juta saham itu dibeli pada harga perdana 45 real atau 12,9 euro untuk setiap saham. Seorang analis mengatakan terlalu dini untuk memperkirakan minat pembeli pada penawaran ini yang akan berlangsung hingga 2 November dan akan diperdagangkan setelah itu secara umum. PSP ini dilakukan menjelang pelonggaran pembatasan yang diharapkan terjadi tahun depan terkait investasi asing dalam indeks saham Tawadul Al atau TASI. Saudi Arabia adalah negara anggota OPEC pengekspor minyak terbesar dan ekonominya memiliki kinerja terbaik di antara kelompok negara G20 menurut Dana Moneter Internasional. Saham Dubai dan Arab Saudi minggu lalu mengalami penurunan terbesar di antara 7 saham negara Gulf Cooperation Council atau GCC, sementara harga minyak terus merosot dan pasar saham dunia turun disebabkan kekhawatiran ekonomi yang lemah dan ketidakpastian global. Indeks TASI turun 12% minggu lalu, namun masih lebih tinggi 11,9% dibanding permulaan tahun. Hari Minggu, indeks TASI tutup 2,39% lebih tinggi pada 9.775,32. Dewan Penasihat Syariah NCB pada hari Kamis mengumumkan bahwa penawaran saham itu bisa diterima menurut Undang-Undang Syariah, namun pemimpin agama Arab Saudi, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, mengatakan hari Jumat bahwa PSP ini dilarang dalam Islam karena dianggap praktek lintah darat. Hanya 3 dari ke-12 bank Arab Saudi yang memenuhi seluruh persyaratan Undang-Undang Syariah Islam. Wartawan Abdullah bin Bakit menulis dalam surat kabar Sabtu Al-Riyad menepiskan kontroversi agama yang bergulir itu dan mengatakan hal ini selalu terjadi pada PSP Bank di Kerajaan Arab Saudi. Ia mengatakan sebagian orang telah membesar-besarkan isu ini untuk mengurangi jumlah pemesan supaya mendapat saham lebih banyak. Pemesanan saham PSP NCB dianggap sebagai yang terbesar dalam pasar uang Arab Saudi, kata kantor berita resmi Saudi ketika mengumumkan dimulainya penawaran saham ini. Tradisi Islam Wahabi yang ultra konservatif berlaku dalam kehidupan keagamaan dan politik di negara kerajaan Teluk yang kaya minyak ini.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan wartawan. Semua mata yang mencermati Mars, robotik atau apa saja, memusatkan perhatian ke arah komet seukuran gunung kecil yang melewati planet Mars, planet merah itu, hari Minggu. Saya akan menyampaikan laporan wartawan VOA mengenai hal ini selanjutnya. Armada NASA berupa satelit-satelit yang mengorbit Mars dan robot-robot yang ada di permukaan planet tersebut disiapkan untuk mencermati komet yang terbang melintas yang dikenal sebagai Siding Spring. Komet tersebut dijadwalkan meluncur cepat melewati Mars pada jarak dekat sekitar 141.600 km pada pukul 1.27 Senin dini hari waktu Indonesia Barat. NASA berharap pesawat antariksanya akan dapat memotret peristiwa yang terjadi sekali dalam jutaan tahun itu ketika komet itu melintas. Kalangan astronom memperkirakan komet tersebut tidak akan datang begitu dekat sehingga bertabrakan dengan Mars, tetapi mereka berharap komet itu akan cukup dekat untuk mengungkap petunjuk tentang asal-usul tata surya. Komet tersebut diyakini berasal miliaran tahun lalu dalam awan Oort, daerah antariksa yang jauh di pinggiran tata surya. Dan Brown, pakar astronomi pada Nottingham Trent University di Inggris, mengatakan, komet-komet seperti ini pada dasarnya adalah bola salju kotor dengan batu dan debu yang melekat pada gas beku. Ia menambahkan, komet itu dalam perjalanan pertamanya menuju pusat tata surya kita dan materinya secara kasat mata tidak berubah oleh sinar matahari dan bisa memberi kita wawasan mengenai komposisi materi awal tata surya kita 4,6 miliar tahun lalu. Komet tersebut terbang di antariksa dengan kecepatan sangat tinggi 197.000 km per jam. Lebar komet itu sekitar 1,6 km. NASA telah memindahkan pengorbitnya di Mars supaya tidak akan rusak akibat puing-puing komet yang berkecepatan tinggi. Bahkan ketika Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey, dan Maven telah dipindahkan guna menghindari debu yang berbahaya, ilmuwan berharap mereka akan bisa menangkap serangkaian data untuk dipelajari Earthlings. Badan Antariksa Amerika NASA mengatakan, dua robot penjelajahnya, Curiosity dan Opportunity, akan mengarahkan kamera mereka ke angkasa dan mengirim gambar-gambar komet yang melintas dalam beberapa hari, minggu, dan bulan mendatang. Komet tersebut telah melakukan perjalanan lebih dari 1 juta tahun untuk melintasi Mars pertama kali dan tidak akan kembali dalam jutaan tahun lagi setelah komet itu menuntaskan lingkaran panjang berikutnya mengelilingi matahari. Komet tersebut ditemukan oleh Robert McNaught di Siding Spring Observatory, Australia pada Januari 2013. Keberadaan komet ini dekat dengan Mars tidak mungkin tampak oleh pengamat langit di bumi, tetapi peristiwa tersebut sangat menarik bagi kalangan ilmuwan, terutama karena ada begitu banyak pesawat antariksa di dan sekitar planet Mars untuk merekam peristiwa tersebut.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Kita beralih ke laporan internasional lain. Ofensif militan ISIS di kota Kobani, Suriah, memaksa ratusan ribu warga Suriah mengungsi ke Turki. Para pengungsi itu dibantu pihak berwenang dan warga Turki, tetapi mereka membutuhkan bantuan lebih banyak. Laporan wartawan VOA Scott Bob dari kota Suruk di Turki Selatan, beberapa kilometer dari perbatasan dengan Suriah, selanjutnya disampaikan Tony Hotland.
Camp Rojava adalah satu dari beberapa lokasi baru pengungsi di kota berpenduduk sekitar 20 ribu orang itu. Arus pengungsi terus mengalir menyusul direbutnya beberapa wilayah kota Kobani oleh militan negara Islam atau ISIS. Kira-kira 400 ribu orang dari Kobani dan desa-desa di sekitarnya, sebagian besar etnis Kurdi, mengungsi setelah militan ISIS membunuh ratusan warga lokal karena dianggap kafir, kata Shahin, seorang petani yang menolak memberikan nama belakangnya karena takut keluarganya di Kobani akan menjadi korban pembalasan ISIS. Ia mengatakan, mereka membom dan menghancurkan semuanya. Mereka membunuh sepupu saya lalu memasang foto kepalanya yang terpenggal di situs Facebook. Demikian kata Shahin. Banyak keluarga mengungsi hanya dengan pakaian yang mereka kenakan. Ahmed, seorang ayah, mengatakan kelompok-kelompok bantuan lokal membantu tetapi mereka tidak punya uang untuk melengkapi kebutuhan dasar yang terbatas itu. Musim dingin hampir tiba dan cuaca di dataran tinggi itu mulai dingin, terutama pada malam hari, kata Fadela, seorang ibu 5 anak. Ia mengatakan, anak-anak saya perlu baju, pakaian dalam, piyama, dan pakaian musim dingin. Kami perlu gas, listrik, dan peralatan dapur. Kami mendapat bantuan makanan, tetapi sangat tidak cukup. Demikian kata Fadila. Azad, yang mengkoordinasi camp itu, mengatakan mereka butuh layanan lebih banyak di fasilitas yang baru berdiri 3 minggu itu, seperti layanan kesehatan, toilet, dan air bersih. Ia berharap rumah-rumah sementara bisa rampung dibangun sebelum musim dingin tiba karena banyak anak dan orang lanjut usia yang mulai sakit. Petani Shahin juga mengatakan, kami perlu bantuan, masih banyak orang yang tidur di jalan-jalan. Mereka tidak mendapat tenda, makanan, atau obat-obatan. Kami perlu bantuan lebih banyak dari dunia barat dan PBB. Demikian kata Shahin. Para pengungsi itu mengatakan serangan-serangan udara pimpinan Amerika terhadap berbagai lokasi ISIS telah cukup membantu. Tetapi mereka menambahkan, pejuang Kurdi di lapangan membutuhkan persenjataan lebih berat guna mencegah kelompok militan itu menguasai Kobani sepenuhnya. The Voice of America, VOA.
Kini kita tinjau beberapa peristiwa yang tercatat terjadi hari ini dalam sejarah. 20 Oktober 1945, Mesir, Suriah, Irak, dan Lebanon membentuk Liga Arab untuk menunjukkan front bersatu menentang pembentukan negara Yahudi Israel di Palestina. Tahun 1973, negara-negara Arab penghasil minyak melarang ekspor minyak ke Amerika menyusul pecahnya Perang Arab-Israel. 20 Oktober 2007, Bobby Jindal, laki-laki kelahiran Amerika dari orang tua imigran asal India, terpilih menjadi gubernur Louisiana. Anggota Partai Republik tersebut menjadi orang bukan kulit putih pertama yang menduduki jabatan itu sejak rekonstruksi dimulai di negara bagian yang luluh lantak dihantam badai Katrina.
20 Oktober 2011, dalam Perang Saudara Libya, pemberontak menangkap diktator terguling Muammar Gaddafi di kota kelahirannya Sirte dan langsung membunuhnya. Semasa berkuasa, Gaddafi dikenal sebagai tokoh yang kontroversial dan eksentrik. Ia selalu bepergian dengan kontingen perempuan pengawal. Ketika melakukan kunjungan ke luar negeri, ia tidak tidur di hotel, melainkan mendirikan tenda bergaya Beduin dan menerima tamu-tamunya dalam tenda tersebut. Februari 2011, setelah berkuasa lebih 40 tahun, rezim Gaddafi mulai goyah ketika protes anti-pemerintah merebak di Libya setelah pemberontakan di Mesir dan Tunisia awal tahun itu. Gaddafi memerintahkan tentara melakukan kekerasan terhadap demonstran, namun pada Agustus, pasukan pemberontak dengan bantuan NATO menguasai ibu kota Libya, Tripoli, dan membentuk pemerintahan transisi. Gaddafi bersembunyi, tetapi pada 20 Oktober 2011, ia ditangkap dan ditembak pasukan pemberontak. Demikian beberapa peristiwa yang tercatat terjadi hari ini dalam sejarah. Saya Karlina Amkas, VOA Washington. The Voice of America,
VOA. Dengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Dibutuhkan hubungan harmonis antara pemerintah dan parlemen guna menyelesaikan berbagai tugas, terutama program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian disampaikan anggota DPR RI Nico Siahaan. Sedangkan pengamat Yunarto Wijaya mengatakan, kabinet yang akan disusun Jokowi diharapkan tidak mengecewakan masyarakat. Reporter VOA Jakarta Iris Gera melaporkan lebih lanjut untuk liputan Indonesia.
Hubungan pemerintah dan parlemen diharapkan berjalan baik setelah Joko Widodo menemui Prabowo Subianto dan Abu Rizal Bakri. Demikian disampaikan anggota DPR RI dari fraksi PDIP, Nico Siahaan. Kepada VOA di Jakarta Minggu, ia mengatakan Jokowi sudah berusaha menyejukkan suasana politik dan harus mendapat respon positif dari seluruh kalangan, termasuk dari Koalisi Merah Putih atau KMP. Ia menilai tidak ada gunanya jika dalam parlemen terjadi ketidakharmonisan karena tugas DPR untuk rakyat, sehingga fungsi kontrol DPR terhadap kinerja pemerintahan harus tetap kritis namun realistis.
Iklim politik badannya sudah mulai diredam. Jadi saya percaya bahwa di parlemen pun nantinya akan lebih baik lah ya, lebih kondusif gitu. Karena percuma juga kalau kita main jegal-menjegal. Lama-kelamaan iklimnya menjadi jelek, semua institusi DPR juga menjadi jelek. Menurut saya Jokowi itu adalah bagian dari dia melihat ini adalah sebuah pemerintahan secara keseluruhan. Bukan beliau hanya sebagai eksekutif saja. Di legislatif pun harus terlibat dengan benar dan baik supaya pemerintah ini berjalan lebih baik.
Nico Siahaan menambahkan keharmonisan antara pemerintah dan DPR akan berdampak positif terhadap kondisi Indonesia saat ini. Ia menilai butuh pengelolaan anggaran dengan baik sehingga diperlukan kerjasama antara pemerintah dan DPR karena menurutnya beberapa program untuk kesejahteraan masyarakat harus diwujudkan.
Berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan, ada Indonesia Sehat, Indonesia Pintar. Sementara terjepit dengan APBN 2015 yang dibuat oleh pemerintahan sebelumnya, ini mungkin yang agak repot. Belum lagi angka-angka subsidi perlu ditarik, tapi kita lihatlah mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu.
Sementara menurut pengamat dari Carta Politika Yunarto Wijaya, keharmonisan antara pemerintah dan DPR dapat diwujudkan diantaranya melalui kabinet yang disusun Jokowi dan Yusuf Kala. Ia juga mengingatkan susunan kabinet merupakan kunci bagi Jokowi JK untuk tetap dicintai rakyat atau sebaliknya.
Politik akomodatif tidak bisa dihindarkan dalam kabinet, tetapi istilah koalisi tanpa syarat, kabinet profesional itu kan harus memiliki indikator. Pertama, profesionalitas dalam konteks latar belakang. Masyarakat bisa dengan cerdas kok melakukan browsing misalnya, memiliki korelasi atau tidak. Yang kedua, secara politik profesional, keberanian apakah Jokowi akan konsisten dengan pernyataan siapapun petinggi parpol yang menjadi menteri, itu harus melepaskan diri dari jabatan parpolnya, sehingga konflik of interest tidak terjadi. Kalau dua variabel itu terpenuhi, menurut saya, walaupun akan diisi orang-orang parpol, sebagian kursi kabinet, tapi Jokowi sudah membuktikan koalisi tanpa syarat ada dengan tradisi baru.
Rencananya Jokowi dan Yusuf Kala akan mengumumkan susunan kabinet pada Selasa 21 Oktober 2014, sehari setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Meski banyak nama-nama beredar dalam bursa menteri kabinet pemerintahan Jokowi JK, hingga saat ini tetap sulit diduga siapa yang akan masuk, dan kondisi tersebut menurut beberapa pengamat, Jokowi benar-benar berusaha menggunakan hak prerogatifnya dalam mencari menteri-menteri yang akan membantunya. Dari Jakarta, Iris Gera melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA Washington.
Pendengar, setelah laporan dari Jakarta tadi, kini kita beralih ke sajian VOA Washington berikutnya, Bincang-Bincang. James Risen adalah wartawan investigatif harian terkenal New York Times. Ia dan rekannya, Eric Lichtblow, mendapat hadiah Pulitzer tahun 2006 untuk laporan mereka tentang pemantauan dan penyadapan elektronik yang dilakukan pemerintah terhadap ratusan ribu penduduk Amerika. Tetapi, kini James Risen diancam hukuman penjara oleh pemerintah karena ia tidak mau menjelaskan siapa sumber berita yang memberitahunya tentang operasi rahasia CIA untuk menipu pemerintah Iran yang sedang berusaha membangun program nuklirnya. Laporan mengenai hal ini lebih lanjut disampaikan Isa Ismail dalam Bincang-Bincang.
James Risen dalam bukunya yang berjudul State of War, The Secret History of the CIA and the Bush Administration, menceritakan tentang usaha Dinas Intelligence Amerika CIA untuk mengacaukan program nuklir Iran. Kata pemerintah, pembocoran laporan dilakukan oleh Jeffrey Sterling, bekas pejabat CIA yang akan diadili bulan Januari mendatang. Pihak kejaksaan minta supaya James Risen memberikan kesaksian dalam sidang itu dan menunjuk Sterling sebagai sumber laporan yang ditulisnya. Tapi James Risen menolak, katanya kepada stasiun radio dan televisi Democracy Now.
If I just gave in to them, then I would be failing in what I want to do. I want to keep finding out the truth. It's the thing I've tried to do my whole life.
Kalau saya menyerah, itu berarti saya gagal dalam menjalankan tugas sebagai wartawan. Saya ingin terus menggali kebenaran. Itulah yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya, dan saya tahu benar bagaimana melakukannya.
Kata James Risen, CIA melancarkan operasi untuk menggagalkan program nuklir Iran dengan menggunakan seorang pembelot dan pakar nuklir Rusia untuk menyampaikan cetak biru reaktor nuklir yang sengaja dibuat salah.
The idea was that they were supposed to be flawed blueprints that would then send the Iranians down the wrong track on building a bomb, but the Russian told them immediately, "Oh, I can see the flaws," because he was a scientist. He was a nuclear.
Tujuannya adalah untuk mengelabui Iran supaya tidak berhasil membuat bom. Tapi orang Rusia itu bisa melihat dengan jelas kesalahan-kesalahan yang disengaja tadi. Dan ketika ia menyampaikan cetak biru itu kepada pejabat Iran, ia melampirkan surat yang mengatakan, "Kalian akan melihat ada masalah dengan cetak biru ini." Karena itu, mungkin saja para pakar nuklir Iran bisa mendapat informasi gratis tentang bagaimana membuat program nuklir yang baik dengan mengabaikan informasi yang salah itu.
James Risen menulis tentang hal itu dalam bukunya State of War tadi, setelah pimpinan harian New York Times tidak mau memuat laporannya atas permintaan Gedung Putih dengan alasan akan membahayakan keamanan nasional. Kata Risen, wartawan yang menulis laporan investigatif sangat memerlukan sumber-sumber yang konfidensial yang tidak bisa disebutkan namanya.
Without aggressive investigative reporting, we can't really have a democracy because the only real oversight for the government is an independent and aggressive press. And I think that's what the government really fears more than anything.
Tanpa pers yang berani menulis laporan investigatif, kita tidak akan punya demokrasi yang sesungguhnya. Satu-satunya pengawas kegiatan pemerintah adalah pers yang independen dan agresif, tapi untuk itu, wartawan harus bisa melindungi sumber-sumber beritanya.
Itulah James Risen, wartawan kawakan harian New York Times dan pemenang hadiah Pulitzer atas tulisannya yang mengungkap berbagai kegiatan rahasia pemerintah. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, setelah bincang-bincang, kini kita beranjak ke sajian lain VOA Washington pagi ini, Amerika Kini, laporan khas VOA Washington. Negara bagian California di Amerika sekarang mengalami musim kering untuk tahun ketiga dan menghadapi kekurangan air yang dampaknya dirasakan baik di ladang pertanian maupun kota-kota. Seperti dilaporkan wartawan VOA Mike O'Sullivan, para ahli mengenai air, konsumen dan petani mengatakan California perlu mengadakan perubahan untuk mengatasi masa depan yang tidak menentu. Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan Purwati dalam Amerika Kini.
Keran-keran dan tempat air mancur sengaja dikeringkan dan tidak dialiri air di Museum J. Paul Getty di Los Angeles, California. Ini merupakan bagian dari usaha di seluruh California untuk menghemat air. Warga California dilarang menyiram halaman dan mereka yang mengabaikan peraturan itu akan didenda. Penduduk Los Angeles mendapat berita baru dari Kepala Instansi Air Regional, Cherry Sanker.
We've been doing things a certain way for over 100 years, but everything has changed.
Katanya kita melakukan hal-hal dengan cara tertentu selama 100 tahun lebih. Tetapi kini segalanya berubah. Kita mengalami perubahan iklim, kita mengalami musim kemarau. Harga produk pertanian California naik dan petani yang ladangnya biasanya subur membiarkan ladang-ladang mereka kering dan Aerotabere mengandalkan air tanah yang dia pompa sendiri.
I can't as an operation park 30%, maybe have to park 50% next year.
Saya tidak bisa beroperasi 30%, mungkin 50% tahun depan dan masih mengalami kesulitan keuangan. Bagi saya, bagi karyawan yang telah bersama kami 20 tahun lebih dan bagi komunitas-komunitas yang berada di sekitar daerah ini.
Dia mengatakan dampaknya berat luar biasa. Para petani menyalahkan usaha konservasi di delta Sungai Sacramento karena mengalihkan aliran air menjauh dari ladang-ladang mereka. Analis kebijakan Doc Parker di California Institute for Water Resources atau Lembaga Sumber Air di Universitas California mengatakan sistem irigasi gagal memenuhi kebutuhan negara bagian itu. Iklim di California berubah-ubah dan sumber airnya kurang stabil.
What we do know from the climate change data is that we're going to get more droughts and we're also going to have more flood type years as well.
Apa yang kami ketahui dari data perubahan iklim adalah kami akan mengalami lebih banyak musim kemarau dan kami juga akan mengalami tahun-tahun di mana terjadi lebih banyak banjir. Jadi kita perlu membangun sistem yang dapat menyesuaikan dengan keadaan air yang berubah-ubah itu.
Jeffrey Keitlinger dari Metropolitan Water District of Southern California mendukungnya dan mengatakan daerahnya dan daerah-daerah lain negara bagian itu perlu lebih ahli dalam menangani masalah itu.
In the long run, local supplies, cleaning up our groundwater, recycling water, reclaiming water, that's the key to making Southern California sustainable.
Akhirnya nanti persediaan lokal membersihkan air tanah, mendaur ulang air, memperoleh air. Itulah kunci untuk mengusahakan California Selatan dapat bertahan terus.
Orang-orang lain mengatakan bahwa California perlu mengubah sistem perairannya dengan memperhatikan peningkatan kebutuhan air.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Dengar, senang sekali VOA Washington kembali menemani Anda awal pekan ini. Terima kasih Anda menyimak VOA Washington yang mendekatkan Anda pada dunia. Kami bersama Anda memulai awal hari dan kita harap bersama sepanjang pekan ini akan menjadi hari-hari Anda yang paling produktif. Bagi Anda yang ingin menyimak kembali siaran VOA Washington tanpa jeda iklan, sila simak sajian kami langsung di situs web VOA di www.voaindonesia.com. Pilih radio dan klik pada siaran pagi. Pendengar, tetaplah bersama kami, VOA Washington, yang syarat informasi akan segera kembali bersama Anda. Dari gedung VOA di Washington DC, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Salam!